kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Jumatano Agosti 19 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, ambapo pamoja na habari na burudani utakazo zisikia leo, tutakuletea mapishi ya mikate ya tambi.
Za kunywa na chai kwa samaki, hivyo ndo wao kwa tamu sana. Itategemea na vile ambavyo wasikia, lakini haswa utamu huo ni mkate wa tambi na samaki kwa chai.
Ni mpishi maarufu Binti Musa Ganzala utakayemsikia hapo baadaye na mapishi yake ya mkate wa tambi. Hii ni VOA Express, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vile vile leo tutakuletea kero zangu.
Rafiki zako wanakuingiza kwenye hivi vikundi vya WhatsApp, hawakufahamishi, na wanaendelea kujadiliana kwenye misingi isiyokubalika.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Ushirika wa vyama vya siasa vya upinzani nchini Sudan Kusini, National Alliance, vimekaribisha utiaji saini wa mkataba wa maridhiano uliofikiwa kati ya wafungwa wa zamani wa kisiasa na upinzani wa SPLM. Katika taarifa, ushirika huo pia uliitaka serikali kutia saini makubaliano hayo. Kiongozi wa kundi Dr. Lam Akol anasema masuala mengi yaliyopendekezwa katika mkataba yamejadiliwa na watu kwa takriban mwezi mmoja. Amesema kile kinachohitajika hivi sasa ni kwa viongozi kufanya maamuzi magumu. Serikali haikutia saini mkataba wa Agosti 17 ikisema inahitaji muda zaidi wa kushauriana. Inatarajiwa kutia saini hapo Septemba mosi. Kundi la Human Rights Watch limekosoa vikali sheria mpya dhidi ya ugaidi nchini Misri, ikisema hatua hiyo ina ufafanuzi mpana juu ya kile ambacho kinaelezewa ni kitendo cha ugaidi na kuacha wa Misri kukumbwa na adhabu kali sana kwa mambo ambayo huenda yakaonekana ni utovu wa nidhamu wa kiraia. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi alitia saini sheria Jumapili chini ya miezi miwili baada ya kuahidi kuimarisha sera za kupambana na ugaidi kufuatia shambulizi moja la bomu mjini Cairo ambalo lilimuua mwendesha mashtaka wa juu nchini humo. Miongoni mwa vipengele kwenye sheria hiyo ni adhabu ya hadi kifo kwa kuunda au kuongoza kundi la kigaidi, kifungo cha maisha jela kwa kufadhili ugaidi na miaka kadhaa gerezani kwa kuchochea au kuandaa mashambulizi. Wanamgambo wa Islamic State nchini Syria wamemkata kichwa mkurugenzi wa zamani wa makumbusho huko Palmyra, mji wa kiasili unaofahamika duniani kote kwa vitu vya kale ambavyo wale wenye msimamo mkali walivikamata miezi mitatu iliyopita. Mkurugenzi wa sasa wa makumbusho ya Palmyra, Mamon Abdul Karim, amesema mtangulizi wake mwenye umri wa miaka 82 Khalid Assad aliuawa jana. Alifanya kazi kwa miaka 50 kuhifadhi vitu vya kale mjini humo ambavyo vina umri wa miaka 2000, eneo ambalo kuna sehemu ya UNESCO World Heritage Site. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza limesema Assad aliuawa katika eneo la umma huko Palmyra mbele ya darzeni ya watu. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wabunge wa Ujerumani wameidhinisha kwa idadi kubwa msaada wa dola bilioni 95 kwa Ugiriki, hatua ambayo itaisaidia Ugiriki kufikia tarehe ya mwisho hapo kesho ya kuwalipa wakopeshaji wa kimataifa. Ujerumani ni mchangiaji mkubwa kwa msaada wa kiuchumi wa Ugiriki na kwamba ilitakiwa kutia saini kwenye mkataba kabla makubaliano hayo kusonga mbele. Waziri wa fedha wa Chancellor Angela Merkel, Wolfgang Schulbe, aliwaambia wabunge mapema haitakuwa jambo jema kama haitaidhinisha msaada wa fedha kwa manufaa ya Ugiriki na kwa Umoja wa Ulaya. Ijumaa mawaziri wa fedha wa kanda ya Ulaya waliidhinisha malipo ya kwanza ya dola bilioni 29 za msaada kwa Ugiriki baada ya bunge la Ugiriki kuidhinisha mpango huo mapema Ijumaa. Hisa huko China zilishuka na kupanda bila mpangilio, lakini ziliishia kupanda kidogo hii leo, huku wawekezaji wakiwa na wasiwasi kama serikali itaendelea na juhudi zake za kuunga mkono soko la fedha. Hisa za Shanghai zilishuka kwa 5% wakati biashara ilipofunguliwa leo asubuhi kabla ya kuonyesha dalili nzuri mwishoni mwa siku na kupanda kwa 1.61%. Hisa za Shanghai zilishuka zaidi ya 6% hapo jana. Ulikuwa ni ushukaji mkubwa sana wa hisa kwa siku tangu mwishoni mwa mwezi Julai wakati uzaji mkubwa ulipotokea na kuichochea Beijing kuamua kuunga mkono soko la fedha. Na wamiliki wa ghala ambalo lilipuka huko kaskazini mashariki mwa mji wa bandari wa Tianjin nchini China wiki iliyopita walitumia uhusiano wao na maafisa kupata leseni kimagendo kuhusu kukamilisha majengo salama, kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo. Shutuma za rushwa ambazo ziliibuka leo zinaonekana kuchochea zaidi kutokea kwa mlipuko ambao uliua watu 144 na kwa jeruhi mamia zaidi. Mkurugenzi wa zamani wa Sinochem Yu Shuwen na Dong Shuwe, mtoto wa kiume wa marehemu mkuu wa polisi, ni wadau wa vyo vya juu wa Ruihai International Logistics ambayo inamiliki ghala la Tianjin, mahala ambapo mlipuko ulitokea.
Basi hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, tunaelekea kwenye ripoti zetu. Serikali ya Kenya imeanza kurudia zoezi la kusajili raia wake na kuwapa vitambulisho vya kitaifa baada ya zoezi hilo kusitishwa mwaka jana katika maeneo yanayokumbwa na tatizo la usalama. Hata hivyo, idara inayohusika inalazimika kufanya ukaguzi wa kina kutokana na idadi kubwa ya wakimbizi wanaoishi nchini Kenya. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa hiyo kutoka Mombasa, Kenya.
Kenya ililazimika kusitisha shughuli nyingi za serikali na zaidi za kuhudumia raia katika maeneo mbalimbali, hasa kaskazini na pia pwani ya Kenya. Hii ni kufuatia visa vya uvamizi na magaidi au washirika wao, na kufanya hafla za hadhara kwa vigumu kuendeshwa kama ilivyonuiwa, hata kuvuruga uchaguzi mwaka juzi. Moja kati ya mambo yaliyositishwa ni usajili wa kutoa vipande au vitambulisho vya kitaifa kama vile kaskazini, mashariki na pia kisiwani Lamu. Kando na ukosefu wa hela, kuu lilikuwa ni hali mbaya ya usalama. Maeneo haya yana raia wengi wa kigeni, hasa kutoka nchi jirani ya Somalia, na hili linazidisha ugumu kwa maafisa wa idara ya usajili kuwatambua wageni na wenyeji halisi. Agri Masai ni afisa mkuu wa serikali anayesimamia usajili wa watu eneo hili.
Wazazi wataparticipate kwa kuidentify watoto wao. Ni jukumu la wananchi. Kama kuna mkeni mahali popote alipo na anakuja na kujaribu kujisajili, waripoti kwa polisi ama kwa county commissioner ama kwa deputy county commissioner ama hata kwa idara yetu ya usajili wa watu.
Gavana wa kaunti ya Lamu Isa Timami, ambako pia kumekuwa na visa vingi vya magaidi kuwatishia raia na maafisa wa usalama, amesema usajili huu uliokuwa umesitishwa kwa mwaka mmoja umerejesha matumaini kwa idadi kubwa ya vijana.
Actually, all I want to see our young people get their IDs. It is not a favor for them, it is their right.
Hivi majuzi vyombo vya usalama hapa Kenya vilitoa taratibu wa kuwakagua watu wote wanaonuia kusajiliwa kuhusu raia wao au kuandaa hafla inayoweza kutisha usalama wa raia, na pia kuwakagua watu wanaopanga kuoana.
Yeyote ambaye atakuwa na mpangilio ya kufanya harusi, tutapatiwa hizo nakala mapema. Ile kabla ya hizo harusi kufanyika, tutakuwa tukichunguza kwanza ni kina nani na nani wanahusika. Wanapopeana mapenzi zao, wanaifahamu ya kwamba wanapenda mapenzi zao kwa kina nani.
Usajili huu unajiri wakati wanachama wa mtandao wa Al-Shababu kutoka Somalia wakiripotiwa kuendelea kusajili wafuasi hapa Kenya na pia kutisha usalama wa taifa hili. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Naam, basi tunaendelea na VOA Express. Katika kuadhimisha siku ya kujitolea duniani hii leo, mashirika ya kimataifa yanafanya kumbukumbu ya maelfu ya wafanyakazi wa huduma za kibinadamu ambao wamepoteza maisha yao au kujeruhiwa katika kazi zao. Mwandishi wetu Lisa Schlein na ripoti na Sande Shomari anayesoma ripoti kamili.
Desemba mwaka 2008, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilianzisha siku ya kutoa huduma za kibinadamu duniani Agosti 19 kwa kumbukumbu ya mashambulizi ya kigaidi katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa katika mji mkuu wa Iraq, Baghdad, mwaka 2003. Wafanyakazi 22 wa Umoja wa Mataifa waliuawa, ikiwa pamoja na mkuu wa kitengo hicho Sergio De Mello. Msemaji wa Umoja wa Mataifa huko Geneva, Ahmad Fauzi, alikuwa ndio msemaji wa De Mello. Siku hiyo imekaa kichwani mwake.
It was the beginning of a downward spiral in terms of.
Anasema ilikuwa ndio mwanzo wa kuporomoka kwa usalama katika Umoja wa Mataifa. Katika kazi za kibinadamu kwenye Umoja wa Mataifa, tulitambua kwamba tumekuwa walengwa wa ugaidi. Tangu wakati huo, mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wa huduma za kibinadamu wanaokwenda kwenye maeneo kujibu masuala ya dharura yameongezeka na kuwa jambo la kawaida katika maeneo hayo. Shirika la Afya Duniani, WHO, limezindua kampeni ya kuonyesha mitazamo kwa mashambulizi yanayoendelea kwa wafanyakazi wa huduma na maeneo ya afya. WHO inaripoti wafanyakazi 603 wa huduma za afya waliuawa na wengine 958 kujeruhiwa katika mashambulizi ya moja kwa moja katika nchi 32 kwa mwaka wa 2014 pekee. Rudy Cunnings ni mratibu wa kitengo cha dharura na majibu ya kibinadamu cha WHO. Anasema wafanyakazi wa afya na maeneo yao wakati wote wako hatarini kushambuliwa mara kwa mara katika maeneo yenye mizozo.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika. Shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Haya basi, msikilizaji, mambo yanakwenda vizuri kabisa hapa ndani ya VOA Express. Na kwa wasikilizaji wetu wa hapo Kenya, unaweza kututumia ujumbe mfupi wa simu, yani SMS, kupitia namba 254-727-709-353 254-727-709-353 iliweze kutoa maoni yako ama kutueleza chochote kile ambacho unakifikiri kuhusiana na matangazo yetu na mada mbalimbali ambazo tunazo. Hivi sasa tunaenda kwenye burudani ya muziki. Huyo hapa mkamiti anaitwa
ni mwana muziki Sha na kibao chake murwa kabisa anakuambia for you. Basi popote pale ulipo unaposafiri na VO Express, ndivyo mambo yanavyokwenda hivi sasa. msikilizaji, naona haya
mambo matamu kabisa ndani ya VOA Express.
Ndivyo mambo yanavyokwenda alasiri ya leo, popote pale ulipo, na kibao cha Sha kikwambia for you. Haya basi, sasa msikilizaji, ni wakati wa kusikiliza kero zako. Hivi leo ninaye Professor David Monda kutoka jimbo la California hapa nchini Marekani, anaelezea anavyokerwa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, hasa mtu anapojumuishwa kwenye makundi ya mitandao bila ya hiari yake.
Karo yangu haswa ni kwenye mtandao, hususan WhatsApp. Tunapopata kwamba watu fulani fulani wasio na heshima wanakusanya nambari tofauti tofauti za watu tofauti, wengi wanawajua, wengi wasiowajua, na wanaanza kufurusha habari tofauti zisizoweza kusahihishwa au zisizoweza kuangaziwa kwa watu binafsi. Kwa hivyo hili ndilo jambo linanikera sana. Sasa kwa mfano, naweza kupata kwamba namba yako imefurushwa kila mahali kwenye vikundi hivi. Unapata kwamba watu wanajadiliana, mara nyingi wanajadiliana miswada ya porojo isiyo na faida. Asubuhi kucha, usiku kucha, unapata hizi texts zinaingia, zinaenda. Wakati mwingine watu wanatumia maneno machafu, hawaheshimiani. Na hili ni jambo linakera sana, hususan ni kwenye mtandao huu wa WhatsApp. Mara nyingine unapata kwamba rafiki zako wanakuingiza kwenye hivi vikundi vya WhatsApp, hawakufahamishi, na wanaendelea kujadiliana kwenye misingi isiyokubalika wakati wowote, na kuweza kufurusha lugha na miswada ambayo haifahamiki, na wakati mwingine kutumia lugha chafu na isiyoeleweka. Mitandao ya kijamii inasaidia sana, inaleta watu pamoja, lakini ikitumiwa baya inaweza kudhoofisha sana hali ya uwiano kati ya marafiki na kati ya jamii. Kwa hivyo, kwa maoni yangu mimi, naonelea kwenda mbele, itabidi ya kwamba mtu yeyote anayetaka kuingiza marafiki zake kwenye mtandao, kwenye WhatsApp, angalau aweze kuwauliza kabla awaingize kwenye miswada tofauti, wakati mwingine miswada ambayo hawafurahii kuingizwa humo.
Haya basi, msikilizaji, moja kwa moja tunaangalia Hollywood, ambapo Sunday Shomari leo anamulika mafanikio ya filamu mpya Straight Outta Compton. Sikiliza mambo jinsi yanavyokwenda na kifo cha mkongwe wa filamu.
Cruising down the street in my 64. Hey, that was dope, eh?
Naam, asante sana Idi Ligongo na Mkamiti Kibayasi. Basi moja kwa moja tukiangalia kule Hollywood, kama ulivyosikia kwenye maneno hayo, ni filamu iliyotoka kipindi hiki cha kiangazi kwa Hollywood iitwayo Straight Outta Compton. Filamu hii imeweka rekodi ya kuingiza dola milioni 56, si mchezo, ilipotoka katika juma lake la kwanza tu. Filamu hii, kama mlivyosikia, ni juu ya wanamuziki wa kongwe wa hip hop hapa Marekani, waanzilishi wa kundi la NWA ambao ni Dr. Dre, Ice Cube na Eazy-E, ambao baadaye waliungana nao DJ Yella na MC Ren.
This song glamorized gangs and drugs.
Our art is a reflection of our reality.
Na filamu hii imeongozwa naye Gary Gray, na vile vile alionekana kupata umaarufu mkubwa ni mtoto wa Ice Cube, ajulikanaye kama O'Shea Jackson Jr. Huyu mtoto alipata nafasi ya kucheza kama baba yake Ice Cube kwenye filamu hii, na kuonyesha umahiri wa hali ya juu, kitu ambacho watu wengi hawakutarajia, wakifikiri kwamba alipewa tu nafasi kwa sababu ni mtoto wa Ice Cube, lakini la hasha, alijifanyia kazi kubwa kwenye kucheza nafasi hiyo. Wakati huo huo, Jason Mitchell alicheza kama Eazy-E, na Corey Hawkins alicheza nafasi ya Dr. Dre, ambaye ni mkongwe wa muziki. Dr. Dre basi pia anaripotiwa kwamba si hivyo tu, amepata mafanikio makubwa baada ya kutoa wimbo uliofuatana na filamu hii. Wimbo huo unaitwa Compton, na hivi sasa tayari unatangazwa umechukua nambari 2 kwenye chati za Billboard wiki hii. Na mcheza filamu maarufu wa zamani Ivan Craig ametangazwa kufariki dunia akiwa na umri wa miaka 78. Mcheza filamu huyu
alishiriki filamu akiwa mcheza filamu wa kwanza wa kike kucheza nafasi ya Batgirl katika miaka ya 60, ambapo basi kabla ya kupata nafasi hiyo alikuwa ni mcheza show mahiri. Amefariki dunia kutokana na ugonjwa wa saratani ya matiti. Pia mwanamama huyu ameshiriki kwenye filamu kadhaa hapa Marekani zilizokanazo kama Million Dollar Man iliyotamba sana katika miaka ya 70, hali kadhalika Mod Squad, Star Trek na Uncle. Basi kufikia hapo, msikilizaji, hayo ni baadhi yanayotamba huko Hollywood. Naitwa Sunday Shomari, narudi kwako Idi Ligongo na Mkamiti Kibayasi.
Asante sana Sunday Shomari, tumekupata vilivyo kabisa. Leo katika mapishi tunaelekea huko pwani ya Kenya, ambapo binti Musa Ganzala aliyempishi maarufu wa mikate ya tambi katika kituo cha biashara cha Kombani kusini mwa pwani atuelezea jinsi ya kutayarisha mkate wa tambi.
Naam, kwa majina naitwa binti Musa Ganzala. Leo nitaelezea jinsi ya kupika upishi wa mkate wa tambi. Mwanzo uwe na spaghetti zako tatu, sukari nusu, iliki kiasi kama ya 10 ya kupima, uwe na nazi kubwa moja, alafu upate mafuta ya uto. Mwanzo tutaanza kuvunja spaghetti tukiziweka kwa beseni. Alafu tutawasha kuni. Ikiwa utatumia jiko la makaa ama la kuni, yategemea na uwezo wako. Tutakuna nazi, tuchuje kama vile vile unavyopika wali. Tutaweka tui la kasi meli kando, tuteka chui jembamba kando. Tuabandika kama vile tunavyobandika wali. Tunabandika maji mepesi mwanzo. Waanza kuweka maji mengi kwa sababu uweze kuweka kidogo ukachemsha. Kwa hiyo tuweka maji mengi. Maji yakichemka, tuachukua zile spaghetti tuingisha pale. Sasa maji ukiona ni mengi unaweza kupunguza, lakini ukumbuke umeka kasimeli kando. Kwa hiyo usiweke maji mengi ukashindwa kuweka lile tui la kasimeli. Unapika unaangalia mpaka kiasi ambacho chapika zile tambu kizishika bado ziko tosatosa wala zisive sana. Ukimaliza, ukiona maji yanakwisha, tuachukua iliki tuwezeka pale ndani na sukari, tuakoroga. Tukikoroga, tukimaliza, tukiona kumekauka kidogo, tunachukua kasimeli, kwa sababu tunaweka kasimeli mwisho ili kasimeli huwa alina urefu wa kukauka. Kwa hiyo nzito, usiweke jepesi, tunaweka nzito. Tuweka lile, tuachukua kama dakika 5 kukauka kwake. Likikauka, tuachitegua ile sufuria ya tambi kufupi, maanake sio spaghetti tena, imekuwa tambi. Tuweka chini, umeweka sufuria nyingine kando safi kabisa, umeipaka mafuta. Ukimaliza unaweka jiko kando, unatoa makaa yote, unabakisha kidogo tu ya chini ya kuwa mkate usivie. Ukimaliza una maspageti zile, unaziweka ziwe level moja, weka karatasi juu, afunika kama vile vile wali. Baada ya kama dakika 10, lakini usiwe mbali, kae wafungua, ukichungulia kuwa mkate umebadilika, utategemea na ile kala ambayo unataka. Ikiwa unataka kuchomeka sana, ikiwa unataka wastani, yategemea na mwenye vile ambavyo unataka. Utegua uweka kando. Baadaye ukiweka kando, sio kwa itungo tayari, utongoje upoe, kwa sababu ukisema utegua pale pale zile tambi huachiliana chiliana zikawa kama tambi za kawaida. Kwa hiyo paka upoe. Kwa hiyo utaika kando kama kwa masaa mawili. Ukipoa utautoa ule mkate kama unavitoa mpate wa sinia, utakata vipande utakao. Ikiwa ni vya kula, ikiwa ni vya biashara, utakuwa mkate uko tayari kuliwa. Waweza kunywa na chai kwa samaki. Hivyo ndio wao kwa tamu sana. Itategemea na vile ambavyo wasikia, lakini haswa utamu huo ni mkate wa tambi na samaki kwa chai.
Mteja akitaka kula mkate wa tambi hapa Kombani, wakati gani maalum huwa anapata kwamba tayari umefika na unafanya biashara?
Saa 8 ama saa 6. Usubuhi pia waiko, lakini usubuhi mwisho ni saa 4. Ya saa 8 huwa kuanzia saa 6 kwa 12 huwa imekwisha.
Haya basi, msikilizaji, ukishasikia mdundo huo unakuelewesha kwamba ni wakati wa kusikiliza yale yavumayo mitandaoni. Moja kwa moja kwake Id Ligongo amenidokeza kwamba leo ana mambo mengi mazuri. Mojawapo ni suala la chama cha upinzani ACT kufanya mchakato wa kupata mgombea urais, ikiwa ni dakika za mwisho kuelekea uchaguzi mkuu.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Basi leo katika yevumayo mitandaoni tunaanzia nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu. Chama cha upinzani ACT kimejikuta katika sintofahamu katika mchakato wake wa kumpata mgombea wa urais, ambapo kimelazimika kuanza upya vikao vya kumpata mgombea mwingine wa urais ikiwa zimebaki siku mbili tu kwa dirisha la uchukuaji fomu za uraisi kufungwa. Alidaiwa kuwa mgombea wake Profesa Kitila Mkumbo alitangaza hadharani kwamba si muda sahihi kwa yeye kugombania nafasi kubwa kama hiyo na hayuko tayari baada ya kutafakari kwa kina. Mfaume Mwesile anasema, nyinyi ACT mlikuwa wapi siku zote hizo? Hivyo mnaonyesha hamjijipange pasavyo katika uchaguzi huu. Haiwezekani zimebaki siku mbili kukamilika kwa zoezi hilo, nyinyi bado mpo kwenye vikao vya kumtafuta mgombea. Husna Bakari anasema, mimi toka mwanzo niliwashauri hawa ACT wasahau kabisa habari ya uraisi. Chama bado ni kichanga sana na hawakustahili kukimbilia swala la uraisi kwa sababu wanajua kamwe hawawezi kupata ushindi wa uraisi. Ni muhimu wakajikita zaidi kwenye ubunge. Basi kwa hapa Marekani, lile ambalo linavuma sana kwenye mitandao ni habari iliyoripotiwa na vyombo mbalimbali ikiwemo mtandao wa Masuperstar na mambo ya udaku wa hapa Marekani, yani TMZ, kwamba ikulu ya Marekani, The White House, imemwajiri mfanyakazi Rafi Friedman Guspran ambaye amejibadilisha jinsia kutoka mwanaume kuwa mwanamke, kama alivyofanya alikuwa baba wa kina Kardashians. Kwa sasa anaitambulika kama Caitlyn Jenner. Guspran anakuwa mtu wa kwanza mwenye wasifu huo wa jinsia kuhudumu katika White House. Maoni ni mengi kulikweli, ila kwa uchache, Irish Pride anasema kazi nzuri sana Obama. JF anasema kwa maana hiyo aliajiriwa kwa sababu amejibadilisha jinsia ama ni zaidi ya hiyo, lakini ni njia nzuri ya kuondoa ubaguzi na unyanyapaa. Huyu kajitambulisha kama your mom's friend anasema, hadithi ngapi za kwanza za wale waliojibadilisha jinsia tunataka kuzisikia? Sasa mnataka tuanze sikia kila kampuni kubwa ikiajiri itangaze? Kikubwa kinachotakiwa ni usawa. Basi hayo ndio yale yaliyovuma katika mitandao hii leo.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Ushirika wa vyama vya siasa vya upinzani nchini Sudan Kusini, National Alliance, vimekaribisha utiaji saini wa mkataba wa maridhiano uliofikiwa kati ya wafungwa wa zamani wa kisiasa na upinzani wa SPLM. Katika taarifa, ushirika huo pia uliitaka serikali kutia saini makubaliano hayo. Kundi la Human Rights Watch limekosoa vikali sheria mpya dhidi ya ugaidi nchini Misri, ikisema hatua hiyo ni ufafanuzi mpana juu ya kile ambacho kinaelezewa ni kitendo cha ugaidi na kuacha wa Misri kukumbwa na adhabu kali sana kwa mambo ambayo huenda yakaonekana ni utovu wa nidhamu wa kiraia. Wanamgambo wa Islamic State nchini Syria wamkata kichwa mkurugenzi wa zamani wa makumbusho huko Palmyra, mji wa kiasili unaofahamika duniani kote kwa vitu vya kale ambavyo wale wenye msimamo mkali walivikamata miezi mitatu iliyopita. Mkurugenzi wa sasa makumbusho Palmyra, Mamon Abdul Karim, amesema mtangulizi wake mwenye umri wa miaka 82 Khalid Hassan aliuawa hapo jana. Wabunge wa Ujerumani wameidhinisha kwa idadi kubwa msaada wa dola bilioni 95 kwa Ugiriki, hatua ambayo itaisaidia Ugiriki kufikia tarehe ya mwisho hapo kesho ya kuwalipa wakopeshaji wa kimataifa. Ujerumani ni mchangiaji mkubwa kwa msaada wa kiuchumi wa Ugiriki na kwamba ilitakiwa kutia saini kwenye mkataba kabla makubaliano hayo kusonga mbele. Hisa huko China zilishuka na kupanda bila mpangilio, lakini ziliishia kupanda kidogo hii leo, huku wawekezaji wakiwa na wasiwasi kama serikali itaendelea na juhudi zake za kuunga mkono soko la fedha.
Shukran kwa kutusikiliza msikilizaji alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwendeshaji Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunakuaga kutoka hapa Washington DC na tunakuambia alasiri njema hapo ulipo, kuwa makini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Stay tuned.